Καζέ. С мен Клара Маринова. И следващият мой събеседник Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
А получихме съобщение, че Народното събрание е прекратило работата си поради липса на кворум, така ли?
Ами, аз съм в комисия в момента и не мога да кажа, тъй като сами аз не съм в Народното събрание, но действително в днешния ден през цялото време кворумът беше
на ръба.
На ръба и това показва още веднъж безотговорното отношение на управляващите, макар и в последните дни да осигурят кворум, за да може да работи Народното събрание. Ние, както и вчера, така и днес имаме абсолютни основания да не участваме в проверките на кворума.
Защо?
Тъй като не бяха включени в дневния ред наши предложения, касаещи гражданите с лихвоточки, касаещи другия закон за промени в наказателно-процесуалния кодекс, така че ние сме мотивирали нашия отказ да участваме в формиране на кворума в това народно.
Ясно. Тоест, вие вече на практика приключихте работата в Народното събрание, така ли да разбирам?
Ами тя на практика работата в това Народно събрание приключва доста отдавна.
Ясно.
Става дума за... Формално още два дена ще работи Народно събрание.
За утре си има дневен ред, ще си има заседание.
Има гласува дневен ред, който не е най-важният, който касае всички български граждани, но така са предприятия управляващите. Имат още няколко дни, за да възползват правото.
Още един конкретен въпрос. В петък ли ще стане смяната на правителството?
В петък трябва да бъде публикувани указите на президента и съответно да стане предаването на постовете или на властта от нормалния кабинет към служебния.
Те и служебния кабинет, нали, трябва да се закълне?
Не, служебният кабинет не се кълне пред парламента, тъй като служебно правителство.
Ясно.
Да.
Тоест няма нужда вие да заседавате, за да дойде служебният кабинет да се закълне?
В момента, в който един и същи указ се разпуска Народното събрание, се назначава. Няма как тези министри се кълнат с българския парламент.
С две думи казано, вече сме в предизборна кампания.
Да, не в реална предизборна кампания.
Сега към същностните въпроси. До тук бяхме по процедурата, сега по същество. Стопанина на най-високия държавен офис се смени на Дондуков 2. Имаме нов президент. С няколко думи да охарактеризирате какво наследство оставя президента Плевнелиев. Какъв президент беше той?
Това винаги съм твърдял и там мнение може не се никой до сега не се опита и да го опровергва от управляващите. Факта, че колегите от ГЕРБ не подкрепиха своя президент за втори мандат, факт, че не дадоха оценка на неговото управление като президент, показва, че ние в нашите квалификации, когато казваме, че този президент е бил вреден за България, че политиката, която е водил, е била вредна за България, че е поставял нееднократно международните отношения под въпрос с чужди държави, националната сигурност също е поставял под заплаха. Така че няма как да дадем каквато и да е положителна оценка, колкото и да се опитваме да гледаме позитивно на неговото президентство.
Трябва да му се признаят някои неща. Например, сега се сещам неговата пристрастеност към техпарка има голямо значение за България, отношението му към IT сектора. Нека
знаете ли какво се случва в момента в техпарка?
Какво се случва?
В момента в техпарка се е превърнал на борса, смисъл на тези помещения.
На какво се е превърнал?
Ами не на борса, на сграда за отдаване под наем, на офиси, на фирми, които нямат нищо общо с IT технологиите. Тоест, под формата на технопарк, под формата на това се развиват IT технологии, IT специалисти да работят. В момента там са офиси на фирми, т.е. всяка една фирма, включително и за търговия с плодове и зеленчуци, може да наеме офис там и да го ползва. Така че не виждам ползата от смисъл от реалната употреба на този парк.
Да,
за това,
да,
за което го е искал вероятно президента Плевнелиев.
Да. Встъпи в длъжност новия президент. Чухме двете речи пред Народното събрание и на клетвата. Назначи служебния кабинет, т.е. имаме вече основание да разсъждаваме какъв президент е Радев. Какви са очакванията към неговата политика, към неговите действия? Несъмнено той е натоварен с огромни очаквания, дори само и поради факта, че толкова висок резултат на изборите постигна. И така, ще успее ли той да бъде президент на всички българи? Ще бъде ли достатъчно партийно независим? Ще успее ли да обедини различните цели и политики на отделните партии и коалиции?
Той не само, че има голямата отговорност, получавайки тази подкрепа на толкова много български избиратели, трябва да се възползва максимално от тази подкрепа, тъй като човек с такова доверие в момента в България от политическите лидери, политическите партии говоря, няма, така че това би било добре да се използва в неговата дейност. От гледна точка на това какъв президент би бил, аз мисля, че той опроверга ясно с първите си вече публични изяви тези внушения, които бяха правени за отклоняване на България от геополитическия път, по който трябва да се развива, за зависимостите от външни фактори. Показва, че политиката трябва да се прави в България, че трябва да се защитават интересите на България и не трябва да си търсим изкуствено врагове. Дали има политическа зависимост, всички казаха, че БСП реди кабинета, че БСП посочва министрите, че Корнелия Нинова ги назначава. Вече от снощи са факт министрите и аз не виждам нито едно основание някой да твърди подобно нещо, тъй като президента Радев е заложил изцяло на експерти, на специалисти. Между другото, такъв трябва и да бъде служебния кабинет, тъй като неговата единствена задача е да проведе, да подготви провеждането на парламентарните избори и да преведе държавата от едното правителство в следващото законно избрано правителство. Така че в тази посока мисля, че с кабинета, който е представен, който е назначил, показва своята независимост и от политическите партии.
Абе, прави впечатление, че на НДСВ кадри са застъпени и то хора близки до Симеон Сакскобургготски. Забелязвате ли този факт?
Вижте, да, забелязва се такива, нали, такава тенденция, но през годините всеки един човек е градил своята кариера през през периода на различни правителства.
Значи и аз така си обяснявах и аз, че голямата кариера на Радев е започнала по времето на Сакскобургготски премиер и той си има своята пристрастеност, очевидно.
Вероятно тези хора в този момент изгрели се, появила тяхната звезда, така как мога да кажа, което са направили впечатление, сега се залага на тях. В контекста на една шега, както се шегуваме ние, може би винаги след управление на царя и да БСП на власт. Това може би е знак, че след това служебно правителство БСП ще управлява.
Добре.
Така че.
Страхотна метафора. Добре, пожелавам ви го, разбира се.
Дай Боже.
Стига това да е вярно. Един още сериозен въпрос. Дава ли сигнали Радев, че ще отстоява у нас и зад граница най-вече националните интереси на България? Ще бъде ли активен фактор? Значи не само да отстоява интересите, а ще бъде ли активен фактор за реализиране на независима политика на българската държава?
Ами, действително, това ще е най-голямото предизвикателство пред него. Аз наистина си мисля и се надявам, че той ще успее да се докаже като такъв президент, който отстоява националните интереси и да не дава и грам повод за съмнение в тази посока, тъй като действително ще бъде жалко, ако получавайки такава голяма подкрепа на изборите, да разочарова толкова български граждани. Аз наистина вярвам, че този човек и този президент въобще не би направил грешка в тази посока, тъй като все пак го познаваме и като добър ръководител, добър командир, добър пилот, мисля, че с действията си поне до сега и в кампанията, и след това показва, да, че ще бъде един национално отговорен президент.
Много въпроси тези дни, много въпроси извън протокола, свързан с взимането на поста от Радев, вълнуват на хората, пък и политиците. Например, коалиции. Темата за коалициите. Различни възможни, невъзможни, полезни, вредни или правителство на малцинството с всички условности, трудности и нестабилност. Чухме поръката на лидера на ГЕРБ всички да ходят от човек на човек, да агитират за победата на ГЕРБ и в никакъв случай да не си помислят за коалиции. Нещо, което е нереалистично. При вас как стои въпроса с коалицията?
Вижте сега, той премиера Борисов си е помислил, че едва ли не всички партии и всички български граждани са тръгнали да му се молят да правят коалиция с него. Аз направо съм изненадан от това негово изказване там пред техния форум, който той показан абсолютната си същност, която явно до сега е прикривал и като политик, и като човек.
Да.
Така че не виждам стълпотворение от желаещи за коалиция в ГЕРБ с тази политика, която водят, с този техен председател, ако искате. Действително, следващите управления, това не го казвам само аз, ще бъдат коалиционни, тъй като няма партия, която да може да спечели 50% и повече от българския вод. Така че важното е тези коалиции да бъдат принципни, да бъдат направени пред публично, пред обществото, да знаят с каква цел се правят, да, а не да се правят за колисно заради някакви икономически или някакви други корупционни интереси. И оттам насетне вече може да говорим за реално коалиционно управление, но нека да видим първо кои партии ще влязат в парламента, на коя партия ще бъде дадена възможността да състави първо правителство. И след това мисля, че ще станат ясни дали действително ще има правителство веднага или ще се отива на нови избори. Защото ако няма, ако всеки казва така, както казва Борисов, не правете коалиция с никой, и ние следващите 20 години може би никога няма да може да направим правителство. А неговата теза, ако не съм аз, България загива, България приключва, мисля, че хората разбират, че не е така и че можем и без него. И това ще види следващите 2 месеца.
Така, понеже си говорим не само за следизборни, но и предизборни коалиции, вие си обещахте много отдавна още на новото ръководство, когато встъпи в длъжност в БСП, да преосмисли коалицията БСП-Лява България. Успяхте ли вече това да го свършите? Отпаднаха ли някои партии? Появиха ли се нови?
Ами, вижте, ние преосмисляме от гледна точка на това на лоялността към коалицията,
така,
защото не може да си в на парламентарни избори в коалиция, която в една коалиция, а на местни избори да подкрепяш други коалиции или да се явяваш
като...
Така че от тази гледна точка ще бъдат преразгледани, в смисъл ще бъде предложен нов договор в рамките на коалицията, в която формата на коалицията ще важи както за парламентарни, така за местни, така и за президентски избори. И от тази посока, след провеждане на преговорите, колегите, които се занимават с коалиционните преговори, ще представят съответно и на конгреса.
Да. Но няма още яснота с кого ще прекратявате, към кого ще се ориентирате?
Не, аз нямам такава яснота към момента.
Може би на конгреса ще стане ясно?
Аз мисля, че там е мястото поне да се говори, може и на по-късен етап, може и при това да бъде представена коалицията.
Повечето от политолозите и социолозите обръщат внимание, че на ГЕРБ ще им е по-лесно да направят коалиция след изборна, отколкото на вас. Към ГЕРБ причисляват Патриотичния фронт и то е нормално, защото той беше в коалиции до сега. И Марешки, за който е почти сигурно вече, че ще влезе в следващия парламент, докато за БСП нещата отиват пак към ДПС, пак се знае, че вие доста, образно казано, изгоряхте с ДПС. Как ще направите коалиция, а Така или иначе нещата отиват към коалиционно управление отново. И така, с кого ще се опитате да направите коалиция и как ще направите въобще коалиция?
За пореден път ще кажа, за нас коалиционните преговори не са затворени за никой.
Така?
Партията, която спечели най-много гласове, ще предложи своята програма, своите приоритети. И ако има необходимата подкрепа в парламентарно представените тогава сили, които казват, ще има правителство. Иначе не е задължително БСП да участва на всяка цена да прави компромиси и след това дълги години да стои още повече в опозиция. Така че ако няма съгласие по политики, ако няма съгласие по конкретни законопроекти, които трябва да бъдат приемани, аз не мисля, че задължително на всяка цена трябва да слезе някаква коалиция,
да,
която да само и само да вземеш властта и да влезеш в министерските кабинети.
Ясно.
Защото важното е да се свършат приоритетите, проектите, нашия план за развитие на България, който ще бъде гласуван на Конгреса. Така че, ако той получи подкрепа и от българските граждани, съответно след това и от партиите, които са в парламента, ще се опитаме да управляваме. Ако не, пак казвам, били сме в опозиция дълго време, мисля, че може да бъдем и още, ако се налага.
И накрая не мога да не ви попитам, определени кръгове плащат, че няма да признаят резултатите от пресрочните парламентарни избори, защото не сте променили изборния кодекс в съответствие с резултатите от референдума от 6 ноември миналата година. Има ли такава опасност наистина и какво ще предприемете, ако това се случи? Защото тогава очевидно ще следват избори след избори, хаос в държавата.
Аз в тази потока не виждам притеснения, тъй като самите резултати от избора все още са в българския съд, който трябва да се произнесе по тяхната достоверност. Така че изборите в България се провеждат по гласуван изборен кодекс, по правила и в момента, към момента няма нарушение. Но има едно друго, има един друг момент, който до момента управляващите не казват нищо по този въпрос. На предстоящите президентски избори, на предстоящите парламентарни избори, трябва във всяка една изборна секция да има машина за гласуване.
Да.
Машинното гласуване трябва да бъде въведено на 100%.
Така.
И аз задавам въпроса, тъй като днес и утре са последните работни дни на това правителство. Те подготвили ли са държавата за тези избори? Защото претендираха, че искат машинно гласуване, претендираха, че това трябва да се случи на всяка цена, има го заложено в изборния кодекс. И сега в рамките на 2 месеца тази отговорност ще трябва да се стовари върху служебния кабинет, който обаче няма да има възможността нито да проведе обществена поръчка за 2 месеца, защото това са 15 000 машини за гласуване,
да,
нито да обучи хората, които да работят с тях. И ето този казус ще стои пред и пред служебния кабинет, и пред хората, които трябва да организират избори.
Вашите данни какви са? Има ли такава готовност?
Ами наша данни са, че към момента абсолютно никой не е предприел никакви действия в тази посока.
Такива са и моите впечатления.
Въпреки, че на приказки всички твърдят, да, че машинното и електронното гласуване трябва да бъдат максимално бързо. Но това е само за пленарна зала. Когато трябва реално като управленец да ги прилагаш нещата, задайте тези въпроси на колегите от ГЕРБ и на правителството, съответно.
Да.
Дали са подготвени, дали са предприели някакви действия, още то, че не са провели поръчки, не са, но дали са подготвили поне документацията за тия неща.
Да. Аз много ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен и хубав ден.
Благодаря, хубав ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.